Памятаеш, як мы такія? Кожны тыдзень будзем выхадзіць, кожны тыдзень будзем выхадзіць.
Лабус.
Праз першы раз ужо.
Ну, у нас увесь час такое.
Было вельмі шмат пытанняў, чаму вельмі шмат лаянак у маёй ці не ў маёй мове. Мне вот ведаеш, што падабаецца, ты запікуй у мяне, але не запікуй сабе.
Я потым пераслухаў, я такі, ага, вельмі шмат. Так. Зразумела.
Хочацца адказаць на гэта. Мова падыходзіць не толькі для таго, каб размаўляць на ёй пра літаратуру та культуру.
Але ты заўважыў, як не к месцу мат у беларускай мове.
Да не, мне вельмі добра.
Мне ўвогуле не спадабаецца. Я ось на днях паслухаў беларускі рэп.
А дыва, сатіва.
Не, ось гэты прям от рэп.
Угу.
Ось прям гетта, беларуская гетта.
Угу. Я нарадзіўся на партызанкі.
О, штосьці такое, так.
На шабанах.
І гэта такое лайно. І там мат праз кожнае слова, я такі, а, больна, але якая добрая мова ў яго, а, мат, балюча вельмі.
Ну ладна, я спадзяюся, што будзе крыху больш чыста.
Трасянкі?
Да, я не ведаю, што я хацеў гэтым сказаць, я ўжо забыў. Ось, усім прывітанне, падкаст першы гікаўскі, хацеў сказаць замініць расстрэлам, але не. У студыі Вадым, у студыі Лёша. Вітаю.
Прывітанне.
Слухай, Ілон Маск усё ж такі набыў Твітер. Вы ў гэта не верылі, але гэта збылось.
Вось я не сяжу ў Твітары. Гэта ў нас ты больш па гэтай сферы.
Так, я завёў сабе новы Твітер некалькі год таму. У мяне было 500 падпісчыкаў, зараз за 20, здаецца. Мабыць, 30, я не ведаю, але вельмі добра.
І ось чым пагражае Твітару тое, што яго набыў Ілон Маск.
Слухай, там такая тэма, я не ведаю.
Акрамя таго, што Рагозін адтуль сойдзе,
ён зачыніў свой акаунт. Быў хлопец, які ў сваёй твітары публікаваў, як рухаецца самалёт Ілона Маска. Ілон Маск на яго падаў заяву ў суд і такі, зачыні свой твітар. Ён такі, не, твітар гэта публічная кампанія, і я нічога не буду рабіць. Ілон Маск набывае твітар, робіць яе персанальнай сваёй кампаніі, то есть гэта больш не адчыненая кампанія, і ён зараз можа яго забаніць. Так што, здаецца, ён патраціў 44 мільярда на тое, каб
просто не бачыў.
Слухай, ну, а ты бачыў, колькі мемаў гэта парадзіла?
Так, так.
Таму што яму ўжо прадлагалі набыць за 54 мільярда Беларусь, за колькі там за 100 з капейкамі прытлагалі набыць Расею.
Так я глядзеў, колькі каштуюць у параўнанні з Твітарам ось расійскія кампаніі. Напрыклад, Газпром каштуе меней, чым Твітар. Там хіба 20.
Ты ж ведаеш, як расейцы называюць Газпром? Рускае наследзе. Вось, гордасць. Адчуваеш такое? І гэта вельмі добра, калі ты бачыш, колькі ён каштаваў раней, а раней ён каштаваў там адразу там 35 мільярдаў, mm-hmm. потым 20, потым там 14, а зараз, мабыць, 7, і я вось не памятаю, колькі, але вось. Так вот, усё дастаяние расійскае можна набыць сабе. Газпром, Нафтагаз, што яшчэ ёсць там? Лукойл нейкі, Роснефць. Я не ведаю, Роснефць, мабыць, яна частка
Газпрому,
так. Але вось Уся нафтагазавая вырабка, якая існуе ў Расіі зараз, яе можна набыць менш, чым за 40 мільярдаў. Гэта такі проста ржач. Але, Твітер ніколі не прыносіў грошай. І зараз гэта убытковая кампанія. Так.
Чаму ён каштуе як...
Таму што ў яго вельмі жывая база, і там вось прадпалагаецца, што далей там можна будзе прадаваць рэкламу. Ці неяк іншая.
Пачакай, а хіба у Твітары зараз нема рэкламы?
Яна ёсць, але манетызацыйная сістэма, якая існуе зараз, яна лайно. Ну просто лайно, так. Па гэтаму яны ўводзяць свае падпіскі, яны паглядзелі на OnlyFans, у Твітары жа вельмі шмат мадэлі OnlyFans, якія праз Твітар прывлікаюць юзараў на OnlyFans. І яны там выкладаюць таксама нюцы і так далей. І вось яны зараз ўжо гэта невядома, яны хацелі сабе зрабіць такую ж падпісачную сістэму, як у OnlyFans, і калі ёсць зачынены Твітар, ты набываеш сабе доступ на там, напрыклад, за 3 еўра і получаеш частку вот гэтых вот нюцаў ці унікальнага контенту, як гэта называецца.
Я зразумеў.
Гэта вельмі вельмі цікава, але вось што чакае Twitter, пакажа толькі час.
Рэклама агнямёту Ілона Маска?
Мабыць, чаму не?
Цудоўна. Ці ведаеш, хто падпісаны на Ілона Маска? Таму там якаясьці
знічка.
Знічка.
Чаму не?
У Теслі можна будзе глядзець Twitter Ілона Маска.
Так зараз ужо можна, у Теслі ёсць прылада Твітару.
Не, там толькі Ілона Маска.
Ведаеш, як у сервісах Мета, ты заўсёды аўтарызуешся праз Фейсбук, так будзе ва ўсіх сервісах Ілона Маска, там, ты у Теслі, цябе трэба набыць акаунт, і ты просто рэгіструешся праз Твітар. Вельмі зручна, чаму не?
Sony адкрыла вакансію кіраўніка ПК-кірунку. Sony.
Навошта?
Навошта? Калі ПК-кірунак увесь у Microsoft.
Ну гэта ж не такая навіна, таму што за год таму было... Яны паведамілі то, што яны будуць адчыняць ПК-кірунак, яны паглядзелі, як працуе ад Xbox, як на Game Pass. На ПК, якую ён працуе, яны такі, мы пачалі партыраваць Uncharted і та іншыя гульні, вось зараз мы, мабыць, будзем рабіць падпісачную некую сістэму. Але вось я паглядзеў, якую сістэму зрабілі Sony на PlayStation зараз, і яна ж смактае у Xbox просто за обе.
Так.
Так. Вось. І мне здаецца, што ўсё гэта такое барахтанне, таму што дзе Sony, дзе Xbox, а дзе Nintendo, а?
Мне здаецца, што Sony будзе ўрывацца ў ПК-мір з хмарнымі сервісамі. Бо зараз толькі ёсць GeForce Now ад NVIDIA.
А тое, што ёсць у Sony, не працуе ці працуе як лайно. Таму што я не ведаю, з якімі хмарнымі тэхналогіямі яны будуць урывацца ў гульню, скажам так. Але ведаеш, што цікава? Вось там, напрыклад, God of War паказаў вельмі добрыя продажы. Але ён паказаў гэта вельмі добрая продажа ў Стиме. Мабыць, яны просто пабудуюць свой асабісты магазін.
Як Эпік.
Так, таму што ў іх будзе некая крама, якая просто прадае толькі гульні Sony. Яны ж заўсёды развіваліся.
І колькі там гэтых гульні будзе? 10?
З затрымліваннем. Так. Не, ну а што, вось ёсць Epic Games Store. Ён жа калі адчыніўся, там быў Fortnite. І ўсё. А зараз яны такія...
Ну ён жа быў як лаунчер ўвогуле для Fortnite.
Так.
Ну.
Вось, а тут, мабыць, яно зараз адчыніцца і будзе, ведаеш, вот Sony та партнёры, якія выпускаюць, вот там Кадзіма, напрыклад. Яны ж хацелі сабе набыць From Software, якія разрабатываюць Dark Souls та іншыя, вось. І, ну, цікава, канешне. Трэба будзе на ўсё гэта паглядзець, але тое, што я бачу зараз, у мяне не ўсяля ніякай надзеі.
Мне ўвогуле, ось, Sony пасля The Last of Us першага, яны пачалі ўсе гульні рабіць за Last of Us.
Так, і гэта вельмі, вельмі заўсёды дабівае, таму што мяне не цікавіць экшэны ад трэцяга твара. І вось я, вось што не возьме, вось, напрыклад, за Last of Us. Гэта ж Uncharted. Новы Horizon, які ён там, Forbidden West. Тое ж самае. Ну вось, яшчэ адзін экшэн ад трэцяга твара, дзе ты ныкаешся ў траве.
З тымі ж самымі механікамі.
Так, і вось, я разумею, гэта вось сістэма, яна вельмі добра працуе, але вось зрабіць некі крок у бок, вось, як, напрыклад, гэта зрабілі Microsoft, а яны набылі сабе студыю, якая распрацоўвае Ori and the Blind Forest. І вось Ori and the Blind Forest гэта вельмі, вельмі нецепічная метроідванія. І вось яна вельмі, вельмі цікавая, яна вельмі, вельмі прыгожая.
Ну, ось ты разумею... нават паглядзі, у Microsoft ёсць Gears of War, ёсць Forza.
Ori and the Blind Forest ёсць. Так.
У розных напрамках яны працуюць.
І гэтую гульню вельмі, ведаеш, так не дакаштоўваюць. Але зараз, калі ты на яе глядзіш, яна ўвогуле ніяк не старыцца. Таму што выйшла Will of the Wisps, я гуляў у Ori and the Blind Forest, і яна вельмі добрая. Таму што, калі ў вас ёсць час, вот пагуляйце, вельмі, вельмі, вельмі цудоўна. І яна лепей, мне здаецца, чым сам Metroid Dread, які выйшаў зараз, які я прайшоў проста за 12 гадзін, і больш яго не ўключаў. Я ведаю, што ў Metroid выйшлі новыя дадаткі. Гэта ўсё цікава, канешне, але іх даже не скачваў. Таму што, ну добра, я іх спампую, але зноў прахадзіць вось у гэта ўсё, таму што я ведаю ўже ўсе паттерны босаў. Ну, там з'явілася New Game Plus, але гэта не Dark Souls, каб я гэта зноў і зноў, ці не Diablo.
Diablo ў хуткім часе на мабілках з'явіцца.
Як і Warcraft 3.
Ён ужо ёсць. Так, ось мені цікаво, як вони будуть робити Warcraft 3 на мобілках.
Ой, слухай, про...
Мені здається, що це буде, гэты, ведаєш, як коли ти у магазин телефону заходиш, угу. У краму, у тебе усе гульні з одною іконкою гэтыя...
За оружчим тваром.
Так, 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 так. Ось мені здається, що там буде який-небудь трал, який аре, і ось гэтае лайно буде таким.
А мені здається, гэта буде, ведаєш, Angry Troll, який-небудь... Ты просто берешь твар Сильвана и запускаешь его, как у Angry Birds.
У Эльдрасил.
Разбуры Ангримар. За моего татку. Памятаешь гэты мем про то, что у вас что, мобильников нема? И они же выпустили Immortal на компьютеры.
Так, я ведаю.
Ян, я ще выйду на компьютеры. И мне здаю, вот мне цікаво, а кто у гэта будет гулять?
Слухай, есть гульня на мобилках, я не памятаю, хиба N7 называется... Мне здається, N7, ось. І яна ёсць як на мобілках.
Гэта про Mass Effect яка?
Ні-ні-ні. Як на мобілках, так і на компе. Ось. І у яе вельмі добры...
Так гэта як гэта імпакт? Як ён там?
Геншин імпакт?
Да, геншин імпакт. Ну, ён же так само ёсць і там,
ты, і там. Ты сюды ось гэта ось святое не проплятай. Я його ўсё чакаю на Switch.
Не, мне здаецца ніколі, таму што вось так Зельду гэта не то.
Ой, ну вось гэты, як його, Феникс Райзен. Угу. Выйшаў уже на Switch.
Гэта Ubisoft, Ubisoft могуць даць адкат і ўсё.
Але хто гуляе ў Феникс?
А хто гуляе зараз у трэці Warcraft? Такія ж вось мастадонты.
Ой, слухай, гуляюць.
Ну хто? Ты каму зараз пад 30? Тому што я не ведаю, яны яшчэ адзначылі, калі ты бачыў гэты твіт, што гэта па Warcraft 3 гульня. Угу. Тут не World of Warcraft, не просто ў свеце Warcraft, ці гэта не Hearthstone, а вось іменна асабіста трэці Warcraft. А што можа быць? Ну, яны могуць партыраваць трэці Warcraft на мабілку, так, здаецца так, таму што, калі памятаеш, касмічных рэнджэраў таксама партыравалі, і выйшла не лайняна, але я ўсё роўна не гуляў, таму што не выйшла на свіч.
Мне здаецца, былі чуткі пра тое, што World of Warcraft мусі выйсці на мабілках.
Телефоны?
Так.
Ой, я не ведаю, тому что я не бачу ніякага сценарыя, калі бы мне прыйшлося гуляць на мабілі ў World of Warcraft. Навошта мне гэта? Таму што, калі ты памятаеш, там вось ёсць такія класы, на якіх ты гуляеш, як на піяніна.
Як на піяніна, так, так.
І мне ось здаецца, як гэта рабіць на телефоне, гэта ж должно быць там трохкнопачным, чатырохкнопачным ад сілы.
Угу.
Вось, і, ну, я не ведаю, просто усе, вось я зараз по башке катаю, і я не магу спамятаваць ніякай гульні, якая прыйшла з ПК на мабілу, і ёй было б добра. Ну, мы ўсе казалі, ці памятаеш, вось выхадзіў там Max Payne, усе казалі, што вау, гэта новы віток гульні, якія будуць развівацца толькі і распрацоўвацца толькі на мабілы, з'явіцца вельмі шмат тайтлаў, якія, вось хто іх бачыць зараз? Зараз усе мабілкі, якія ёсць, яны выходзяць на Switch, таму што гэта вось ёсць такая свежая крыніца, адкуль ты можаш вось новых падпісантаў узяць і далей распрацоўваць сваю базу. А Ілея я не памятаю. Вось я памятаю толькі адну гульню, якая прыйшла з мабілаў. Гэта Among Us. І зараз ён там існуе на кансолях, але гэта онлайна там няма. Просто розныя Бравл Старсы і вось усё такое, што...
Які не працуюць зараз, а?
Я не ведаю.
У Росіі.
А, мабыць. Я ніколі ў гэта не гуляў, ніколі не бачыў геймплею, таму што ну, не ўваходзіць у мой круг.
Я просто аб гэтым даведаўся пра тое, што дзіця Гуфа та Айзы і выкладалі гісторыі, як ён прям плача і такі.
Ты памятаеш, хто такі Гуф та Айза?
Так.
Навошта цябе гэта трэба?
Я не ведаю. Ось, іх малы прям такі ведаеш. А, калі скончыцца вайна, я хочу пагуляць.
Ніякіх жаданняў я не строю, не будую на гэта ўсё, таму што...
Я хочу паспрабаваць...
У мяне... О, я ведаю, на што ў мяне былі падзеі. Ці памятаеш, быў такі Elder Scrolls на мабілы, я не памятаю, Blades...
Так, 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 так.
Я памятаю, калі Тодд Говард гэта паказаў, тады яшчэ яны аб'явілі гэтым The Elder Scrolls 5 распрацоўку, то што я пачалась. І я калі ўбачыў, яны такія: "Мы пачалі рабіць Elder Scrolls на мабілы, там будзе тое, тое, тое". Я ніколі яе не бачыў, але вось абзоры на яе, якія выходзілі,
гэта лайно.
Так, яно было лайно.
Ну гэта ж не прям, як ты кажаш, што яна перайшла з ПК на мабілкі. Гэта асобная ігра.
Ну свет прыйшоў на мабілы.
Special for мабілкі. Ну так, ну так,
то ж самае добрае. Так, ну я яго сама маленькую крыху гуляў, у мяне калісьці быў iPod Touch і на ім быў Fallout Shelter. І ну я не так, каб сказаць, што я яго гуляў, але ну я яго запускаў, і мне было цікава, ты там 20-30 хвілін тое, што я ў яго патыкаўся, але там вельмі шмат данату было і ўсё такога. Вось. Я ведаю, што гэты Elder Scrolls ёсць на Switch. Я так. ведаю, што я сёння прыйду, паставлю і пагуляю, і на наступным падкасте мы з табой пра гэта паразмаўляем.
Яно табе не трэба.
А ты спрабаваў?
Так, так, я на мабілкі спрабаваў.
І як?
Ну, гэта лайно.
Ну, вось і всё.
Ну, калі ты, калі ў цябе ёсць грошы, якія табе, ну, вось...
Некуды.
Так, вось, у телефон ты іх кідаеш, то добра. Можа, штосьці ў цябе і атрымліваю.
А квесты там добрыя ёсць?
Не, там усе квесты, гэта коридоркі. Там няма такого кіравання, як ты сабе уявляеш, як у ТЭС.
Угу.
Там ёсць пашагавая.
Аўтахацьба якая-небудзь?
Не, там нават не так. Там просто, вось, перад табой стаіць вораг, ты яго б'еш. І ён умірае, наступны вораг.
Вось. Як некі данжн кроулер, мне здаецца.
Так, вось я так памятаю.
Ну, все равно я ее поставлю, погуляю 20 хвилин, потом лайном закидаю.
Я так само вось учора поспробовал, я спамповал себе Skyforge.
Угу.
Я погулял. Добро, добро, на свече это добро, але это мобильная мапа, якая перешла, якую я не ведаю, на во что ее там зрабили. А, и потом я ее выдалю, и потом я поспробовал гэты Warframe. Warframe так само такі, як і на компе.
Ну, Warframe на свече вельмі шмат гуляю людзей.
Так, але у мяне чуць вокі не выцеклі. На гэта балюча глядзець, бо там усё ў пікселях.
Ну так, там аптымізацыі ніякай, гэта так, выглядае.
Так, і нават но... калі ты хочаш прыцэліцца ў кагосьці, у цябе ты не можаш, там няма гэтага гіраскопу. Ось, там толькі ўсё на стіках, і калі вораг далёка стаіць ад цябе, ты ў яго не пападзеш.
Зразумела. Я б хацеў якую-небудзь добрую ММО на Switch. Там ёсць Dauntless. Я яго спрабаваў гуляць. Гэта, ведаеш, такі Monster Hunter на мінімалках.
Так, так, так.
Але ён, ну, ніякай аптымізацыі няма. Ён просто 25-23 фэпаса, і гэта ўсё тармазіць, і правісы там до 10-15 фэпасаў, і ўсё вельмі-вельмі лайняна выглядае. Як мы размаўляем.
Гэта штосьці з вытворчасці Destroy My Enemy?
Не-не-не. Гэта я так агучваю пачвара з Вендзьмара. А тым часам прадусары пачалі працу над чацвёртым сезонам Вендзьмара. Трэці яшчэ не выйшаў, другі быў лайно.
Но мне здаецца, што трэці ўжо на фарбоўцы якой-небудзь стаіць.
Мне здаецца,
ён уже сняты.
Не, мне здаецца, сценар пішуць. Таму што яшчэ ж не пачалі съёмкі трэцяга, ці пачалі. Я вось тут
трэцяга
не ўпэўнены.
Мне здаецца, ўжо скончылі, не?
Ну, мабыць, і так. Здаецца тое, што Netflix зробіць з гэтага такі атракцыён, як быў зроблены з гульні прэстолаў.
Можа быць, але ну вось я ўжо казаў аб гэтым у другім падкасту. Уйдзіце ад назвы Вядзьмар.
Так, і тады ніякіх праблем
будзе
не будзе.
Добры серыал у вселенной Ведьмара. Але вось не пра Геральта.
Я не стамляюся гэта казаць, што паміж кнігамі і серыялам няма ніякіх вось агульных рэчаў, таму што кнігі, яны не пра тое. Яны пра сям'ю, пра вайну, пра тое, як сабе адчуваюць людзі, якія страцілі сваіх бацькоў ці дзяцей. І там вось гэта вельмі тэма страты пра гэта кнігі. Гульні і серыял, вось серыял дзесьці побач з гульнямі. Ён такі, гэта атракцыён, які проста табе разлікае.
Так, гэта добры вось серыял на вечар, каб сесть паглядзець.
Ну як добры.
Не, калі уйсці ад Ведзьмара, то вельмі добра. А так, ну, вось калі ты ведаеш першакрыніцу, то гэта лайно. А так, чаму не? Паглядзець, як якісьці мужык рубіць пачвар, ну гэта цудоўна.
Я учора размаўляў з дзяўчынкай, якая такая: "Я толькі дачытала апошнюю кнігу Ведзьмара, і вось я не ведаю, а дзесьці там серыял. Я чакала, вось, яна чакала то, што Цыры і Геральт гэта пара. Разумееш?
Цыры.
Так, так. Яна такая: "Ну вось, яны ж так друг на друга глядзяць. Яны ж, ну вось бачна, што так, пачакай, будзе любоў.
Нават па серыялу гэта не бачна. Нават па серыялу яны кажуць, што гэта яго гэта судьба.
Але яна, у яе такі аргумент, то што вось, як яна на яго глядзіць, гэта каханне. Я такой: "Не, не, гэта не пра гэта. Калі ласка, давайце без гэтага вось,
гэта не пра інцэст.
Застаўце гэта для порнхаба".
Я не ведаю, мне здаецца, што іх ўжо чым першы сезон, у іх нічога лепш не атрымаецца,
таму што яны высуюць філеры,
так,
ва ўсе бакі. Так. І мне здаецца, проста ведаеш, і трэці сезон ён будзе пра тое, што яны тры серыі сюжэта пакажуць, а потым будуць філеры, 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 і Ведзьмар гэта новы Наруто ў гэтым плане. Герой такі: "О, джуцу!" А Цыры будзе бегаць за нейкай Хінатай. Ой, не Хінатай, Сакурай.
За Сакурай.
Да, так. Ой, слухай, а Цыры ж у гульнях зрабілі лесбіянкай. Нічога супраць не маю, мне ўвогуле похер, але вось яны ж гэтую тэму, я вось упэўнены, яны гэтую тэму будуць сасаць, як проста, як з рога ізабілля.
Паглядзім, як будзе. Але мне здаецца так, бо зараз трэнд ідзе на ўсё гэта. Нават Ілон Маск адказаў Netflix, чаму іх упалі гэтыя
акцыі.
Так.
А што? Я не ведаю.
Ён адказаў, што трэба рабіць добрае кіно, каб не
А не толькі павестку.
Так, а не лізаць дупу ўсім, каму такі гэта мажліва.
Вось усё гэтай павесткі я нічога супраць не маю, у мяне ніякіх праблемаў з гэтым не.
Але калі гэта зроблена добра.
Калі, да, калі гэта цікава глядзець, тады ніякіх праблемаў. А калі ў цябе вось як зрабілі калісо часу, здаецца, так. І там же толькі павестка, там больш нічога няма. Ты глядзіш на гэта і такі: "А, добра, вы выкінулі ўсё то добрае, што было ў кнігі". Тобто, вось ты рэчы, што там ёсць вельмі шмат нацыянальнасцяў, вельмі шмат розных культурных асаблівасцей. І зрабілі мешаніну з усяго гэтага. Вы зрабілі там у вёсцы мультикультурнасць. Добра, раскрывайце тады неяк інакш. Але не, яны пытаюцца браць гэта ўсё з кнігі, адаптыраваць, і яно не выходзе. І яны такі: цікава, а чаму это сезон не стрэляе? Чаму яго носяць на просто на дупе, як я не ведаю што?" І гэта прадлівае. Ты ведаеш, што вось калісо прадлілі на 2 ці на 3 сезона адразу? Таму што Амазон вельмі шмат грошы ў гэта ўсё ўклаў, каб гэта зачыняць. Вось мне здаецца, што з Ведзьмаром тое ж самае будзе. Таму што та же самая гульня прэстолаў, насамрэч, яна, ну, яна ж скатывалася ад сезона к сезону. Нічога добрага з ёй не праходзіла.
Наколькі я ведаю, то апошнія 2 сезона хіба... Мне здаецца, ўвогуле не па крыніцы.
Ну, там крыніцы няма ніякай, таму што не дапісаны кнігі.
Так, так, так.
Ён ім распавёў сваю канцоўку, і яны вось даснялі па ёй. Мне здаецца, што калі крыніца выйдзе, тады будзе, ну, тады будзе лепей. Але калі яны яшчэ выйдуць, там 2025 год, і яны надрукавалі.
Павестка была добра паказана ў палавым выхаванні.
Так, мне тут таксама вельмі гэта спадабалася, таму што калі ты бачыш, там ёсць вельмі добрая лінія кахання. І праз гэта, калі ты наблюдаеш павестку, ўсё добра, ніякіх праблемаў, ніякіх пытанняў гэтаму няма. Таму што проста добра, вось па-чалавечы, добра. І ўсё. Ты ж бачыў то, што слілі экранкі тызера Аватару. І я паглядзеў некалькі разоў і такі: "Гэта фільм пра сёрфінг? Ці што?" Ён проста, ну, адсотак 50-60 гэтага трэйлеру, ён проста плавае з там з рознымі кітамі, з розным такім на сваёй гэтай пачвары плыве, як на сёрфе. Такі: "Добра, добра, а Кіану Рывз будзе?"
Быў мультфільм пра пінгвінаў і сёрфінг.
Не, не бачу.
Мне здаецца, будзе штосьці такое. Але ўвогуле, я не разумею гэтага хайпу вакол аватару.
Таму што калі аватар з'явіўся, гэта быў прарыў у 3D кіно. Зараз кожны фільм такі, як аватар. А тады, калі ён з'явіўся, гэта было вау. Тое, што яны пакажуць зараз, што б яны там не паказалі, які б добры сюжэт не быў. Тыя завышаныя чаканні, якія існуюць зараз, яны просто яго згубяць.
Я не ведаю, мне здаецца, што каб ён не пайшоў на дно, ім трэба, каб гэта дрэва падладнялася да гледачоў само. Вось тады ўсе такі вау.
Ці як у завадным апельсіне, ім просто в вочы расплюшчывалі. Залівалі туды кроплі. Такі, глядзіце, гэта цудоўна. Але вось моя маці нават зараз вельмі-вельмі чакае гэтага аватара. Я ёй кідаю ўсе экранкі, якія зліваюць, усе скриншоты. Яна такая, так, пайду ў кіно. Я такі, калі сальюць потым, тады і пагляджу.
Я яго, мне здаецца, праз 2 гады паглядзеў пасля таго, як ён выйшаў. Я залез на торрент, такі гляджу, ага, адна важыць 44 гігабайту, другая 3. Ну, зразумела, 3 спампаваць. І, ну я паглядзеў, ну, не, гэта ж
Пакахонтас.
Пакахонтас. Так, вось, гэта Пакахонтас. Так намаляваны ён добра.
Ну, гэта і будзе яшчэ адзін атракцыён малюнкаў, так, на якіх-то, так, так. О, прыгожа, о, цікава.
Так.
Мне здаецца, што там ніякага такога вельмі неверагоднага сюжэту нельга чакаць. Як я не чакаў там ні Бэтмена, нічога такога іншага.
Я не чакаў і Чалавека-паука. Але калі я паглядзеў.
Чалавек-паук я таксама, калі паглядзеў, я такі для аднаго разу, калі ты гэта глядзіш адзін раз, гэта вельмі добра. Гэта вось ты садзішся і цябе проста вось так вот. Злайна ў малако. Так, як тога козліка.
Але учора я паглядзеў Бэтмена.
Як?
Як дэтэктыў, гэта добрае кіно. Але як Бэтмен, ну вось, ён цудоўна намаляваны. Там вельмі добрыя колеры. Бо мне нават прыйшлося гэтую яркасць на ўсю на кампе выкручваць. Бо там усё вельмі цёмна, вельмі.
А ведаеш чаму? Таму што графла вельмі шмат не завезлі, трэба здымаць вось.
О, гэта Бэтмен. Да. Там увогуле.
Я Бэтмен.
Там графла як такога увогуле няма. Так я скажу. Гэта любоўная лінія паміж Бэтменам та жанчынай-кошкай. Гэта лайно нейкае, якое...
Там ёсць лінія кахання паміж Бэтменам і жанчынай-кошкай?
Так, але... Ой, спойлер-алёрт. Так што...
Да не Дэвіта быў? Я просто тады... Ты мужык, які гуляў хлоп гэтага пінгвіна ў старым Бэтмене.
Не, быў другі мужык, вось... За пінгвіна асобны респект. Бо як персанаж ён атрымаўся вельмі добра. Ведаеш, у ўсіх фільмах пра Бэтмена пінгвін гэта такі злодзей-злодзей. А вось гэтым Бэтмене, ён, ну, ты не ведаеш, як да яго адносіцца. Вось, ён нібы і злодзей, але ён і такі, ну, справядлівы. І гэта вельмі цікава. Але Роберт Паттінсон на роль Бэтмена, ну... Я пасля 3 гадзін гэтага фільму я стаў Dead Inside'ам. Ну вось, ты глядзіш Бэтмена, так, як Бэтмен, вось, Бэтмен, вельмі добра маўчыць, такі сур'ёзны ўвесь час, справядлівы.
Як Роберт Паттінсон ніколі не выказвае ніякіх эмоцый.
Так. Але калі ён здымае маску, гэта не Брус Уэйн, гэта ўсё яшчэ Бэтмен. Бо ён таксама такі пануры, такі ух. Як трэба справедлівасць.
Да, детонатор.
Так.
Кажы, Дэвін, да, детонатор.
Матывы злодзея галоўнага. Галоўны злодзей там гэта загадвік.
У яго вельмі, ну, ніякіх матываў.
Матывы ёсць адразу, але потом матывы ў канцы проста ідуць па шмоньке.
Угу.
Вось. Ну, увага, спойлер.
Перелісніце на хвіліну.
Так. Яго галоўная матывацыя ў тым, каб знішчыць карупцыю.
Ага.
У Готэме. Ён убівае ўсіх карупцыянераў, якія звязаны з праўленнем. Але ў канцы ён взрывае 7 бомб па гораду, і ён топіць увесь горад. І таксама...
Няма людзей, няма карупцыі.
Таксама яго паслядоўнікі, яны прыходзяць на тое месца, дзе больш людзей, та пачынаюць іх страляць. Усіх. без разбору. І матывацыя галоўнага злодзея, яна просто...
У гэтым плане был вельмі добры Джокер, таму што у Джокера, калі памятаеш, у фільмах Нолана, яму не трэба было ніякай матывацыі. Джокер гэта Джокер, і ён так,
ён паехаў.
Бачыш, алоўк. Няма алоўка.
І вось мне было цікава толькі астатні паўгадзіны, мне здаецца. 2.5 гадзіны я просто глядзеў дэтэктыў пра тое, як мужык у масцы бегае туды-сюды. І такі: «Альфред, я не хочу быць як мой бацька, я хочу за яго памсціць». А потым такі: «Альфред, мой бацька злыдзень».
А што з гумарам там?
Яго няма.
Няма?
Вогуле.
Мне просто здавалася, што яны з гэтага зробяць Марвел, і ведаеш, такі цёмны, натужны Бэтмен, і там просто жарты.
Мне здаецца нават, што у Бэтмена, ось як персонажа Бэтмена, было больш слоў за ўсё экранны час, чым у Бруса Уэйна. Вельмі цяжкі фільм. Было жаданне яго выключыць дзесь на палове.
Мне так з Uncharted там было учора. Я учора папытаўся паглядзець Uncharted. Праз 20 хвілін такі: «А, не, дзякуй».
А я паглядзеў.
Як?
Мне спадобалася. Ведаеш, гэта фільм на вечар. Ось сесць, нічога ад яго не чакаць. Калі, можа, калі б я гуляў у Uncharted, я б зразумеў шмат адсылак. Але я там так парочку бачу.
Я просто гэтага хлопца, як Нейтана Дрейка, не ўспрымаю.
Вось у тым-то і праблема, што Том Холланд нават у Uncharted'е гэта чалавек-паук.
Ён Том Хохланд.
Так. Ён усё яшчэ мною ўспрымаецца як чалавек-паук. Вось.
Але вось калі я бачу яго просто ў як чалавека-паука, просто ў фільмах, мне добра, таму што вось ён такі, ён пацанчык. Ён, ну, добра. Такі з району, добры сусед.
Мне вось падобала, што ў астатній частцы Паука ён адышоў ад гэтай ролі дзіця, якое вісіць на шыі Тоні Старка.
Угу.
Ён стаў самастойным.
Ну, ён яшчэ і страціў там цяцю Мэй.
Так, так,
і
так.
І ён крыху просто...
Ку-ку.
Ку-ку. Так. Але вось мне здаецца, што калі я другі раз буду глядзець, а мабыць праз год я буду глядзець другі раз, мне здаецца, што ніякіх матывацый і нічога іншага я там не ўгляджу, таму што усе сюжэтныя вось гэтыя звароты, яны просто высасаны з пальца.
Так.
Таму што я калі глядзеў, я такі: «А? Што вы робіце?»
Я глядзеў яго другі раз, вось тым тыдню, і я такі: «А навошта... А навошта ты гэта зрабіў, калі б ты мог гэтага не рабіць?» Нават вось... Прыклад маленькі. Чалавек-пясок. Ён такі: «Так, я хочу павернуцца да хаты, каб сустрэць сваю дачку, каб усё ў нас было добра». Усе пачынаюць драку з чалавекам-пауком, і ён таксама.
Угу.
Чаму?
А мне больш ведаеш, што калі ён тэлепартыраваў гэтага электрычнага чувака, ён мог жа проста сказаць: «Ведаеш што? Цябе зараз перенесе к нам на базу. Там ёсць хлопец та дзяўчыны, якая могуць дапамагчы. Які там ёсць доктор Стрэндж, які можа дапамагчы», і так далей. То есть не трэба было ім казаць пра тое, што там яны падохнуць, і навошта ім трэба, навошта ім было даваць гэтую матывацыю?
Не,
я пра потым кажу.
І яны гэта самі зрабілі. Калі ты не памятаеш, то калі ўсіх іх адлавілі, яны пачалі, ну, злодзеі пачалі друг другу распавядаць аб тым, як хто памер.
Так, так, так.
І яны такі: «Ага, калі мы павернемся, мы адразу памрэм».
Але доктор Стрэндж мог сказаць такі: «Не, вы не памрэце, я мах». Хо! І ўсё.
Гэта так.
Праблемы не ма.
Гэта так.
А яны ему такі: «Дакажы», і ён такі партал адчыняе, і ўсё. І як павернулся доктор Стрэндж, ён же просто, яго ж не было большую частку фільма, а потом такі:
«Павернулся...
Я выбраўся».
Не, ён же павернулся, калі гэты... сябр Чалавека-паука адчыніў партал.
Ну,
і ён адчыніў партал да яго, і ён такі: «Ах ты, гнід. Ліща бацькоўскага».
Гэтая праблема таго, што я глядзеў яго адным вокам, таму што...
А.
Мне вельмі цяжка вытрымаць просто, ён ідзе 3 гадзіны, і за 3 гадзіны вельмі-вельмі цяжка вытрымаць, калі ты не ў кінотэатры, просто дома перад тэлевізарам, просто сядзець і глядзець гэта ўсё, таму што вельмі шмат фан-сервісу, вельмі шмат візуальнага шуму. Ну, я не ведаю, ён мяне просто не трымае так моцна, як мог бы.
Дзякуем вам, што слухалі нас. Падпісвайцеся на нас у нашай суполкі ў Тэлеграме, якая ёсць і ў якой...
Больш чым паўтысячы чалавек ужо.
Яшчэ услышымся.